Á síðustu blaðsíðu tímaritsins, blaðsíðu 24, er heilsíðauglýsing. Þar segir Það aldrei að vita í hvaða íþrótt barnið blómstrar. Þess vegna styðjum við þær allar. Og þetta er lottó sem auglýsir. Þar innfellt logo lottós og þar stendur undir leikurinn okkar. Á myndinni eru þrír ungir menn, svona frá 8 ára upp í 18 ára. Allir í íþróttabúningum úr sittkuri íþróttagreinni kannski. Og þeir sitja á bekk, halla sér upp að vegg og vegg sem grár, gólfið grænt og neðst stendur íslensk getspá engjavegi 104 Reykjavík. Íslensk getspá í eigu Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands og neðst eru logo allra þessara félaga.